Par spīti kopumā vēsajam un lietainajam maijam šķiet, nu, laiks kļūst ciltāks un arī, piemēram, Rīgas nama pārvaldnieks vakar paziņoja, ka pakāpeniski pārtrauc apkuras sezonu, jo patiesi laiks kļūst ciltāks.
Un tas nozīmē, ka arī Rīgas siltumam pakāpeniski šajā apkuras sezonā klientu kļūs mazāk un varētu teikt, ka apkuras sezona jau tā strauji tuvojas noslēgumam. Kāda tā bijusi, cik daudz ir parādnieku un vai sagaidāms, ka rudenī par siltumu nāksies maksāt vairāk, to un citas aktualitātes pārnāsim ar uzņēmumu arī. Rīgas siltums valdes priekšsēdētāju Ilvaru Pētersonu, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Dati rāda, ka šis ir lietainākais un vēsākais maijs Latvijā šajā gadsimtā. Vai jūs to redzat arī apkurs rādītājos?
Jāsaka tā, ka faktiski ziema bija ļoti silta, bet šis būs gandrīz rekords tādai aktīvai apkurs sezonai, jo, teiksim, tā garākā apkurs sezona bija 19. 20. Gads, kad bija 225 dienas, tāda aktīva apkursa sezona, un šobrīd ir 222, un šodien tiešām notiek tā, ka daudzi nama apsaimniekotāji ir nolēmuši atslēgties no apkursa izmantošanas, lai gan mēs aicinām visus to nedarīt patiesībā, bet automatizējot siltummezglus, kas ir salīdzinoši mazas izmaksas atstāt apkuru ieslēgt visu vasaru, jo arī vasaras dienas mēdz būt augsts un lietainas un vēsts, un tās izmaksas salīdzinoši mazas. Jā, tā kā kopumā šī apkursa sezona gan mums, bet mēs runājam arī ar citu valstu kolēģiem, un tad tā tendence ir tāda, ka tās ziemas paliek siltākas, bet toties ziemas sākās ātrāk un ilgāk ievelkat.
Tātad nav tik augsts, nav tik liela tie augstumi, taču garāk tā sezonas. Jā. Un to jūs redzējāt arī, teicāt, šajā ziemā nebija tik liela augstumi, tas nozīmē, ka visu laiku bija tāda remdeni austura tā temperatūra jums.
Nu, tīklos jau, nu, mēs uzturam temperatūras tiešām atbilstoši pieprasījumam pēc siltumenerģijas. Tur nav liela, teiksim, variācijas iespējas, bet kopumā protams, ka te no sākotnē, kā mēs skatījāmies provizoriski nu, marts, aprīlis, kad rādījās tiešām silta ziema, ka mums šķita, ka būs aptuveni tas kopējais siltumenerģijas patēriņš mazāks par 10% samazinājums. Bet nu, tagad tie 10% būs mazliet jau padeldēti gan aprīlī, gan maijā. Tomēr bija ļoti ilgstoši augsts. Nu, šodien tiešām ir skaists silta diena.
Jā, tiešām šodien beidzot tādu soli, bet nu, atskatoties tomēr uz to augsto gadu periodu, kāda situācija ir ar parādniekiem? Cik daudz to ir un cik liels ir kopējais parāds?
Kopējais parāds šobrīd ir aptuveni, tas kopējais parāds ir uz 8 miljoni. Protams, ka tas katru dienu mainās, kaut kāds rēķins, kāds apmaksā un samazinās, bet tas, protams, ka tā ir problēma, un tāpēc mēs aktīvi esam iesaistījušies arī ko virs ekonomikas ministrija dzīvojumam māju pārvaldības likuma izmaiņās, kas parāds to, ka ietajā ceļā, ka ja šobrīd parāds ir piesaistīts cilvēkam, tad ir virzīties uz to, ka parāds ir piesaistīts dzīvoklim. Jo visvairāk jau ar to saskarās tie godprātīgie maksātāji, kad rudenī, kad ir jāpieslēdz apkure, cilvēki daudz arī mums raksta, ka saka, re, kur es esmu apmaksājis 100% visus rēķins, kāpēc nav, bet nu tāpēc, ka māja kopējais parāds jau ir saglabājies. Un šeit ir svarīgi piebilst, ka Rīgas siltums piegādā siltumenerģiju līdz mājai, bet tālāk jau tā kā tiek sadalīts, teiksim, siltumenerģija. Tur ir vairāki veidi. Viens ir gan siltā ūdens, karstā ūdens uzsildīšana, ja, lai būtu. Tad pašai apkurei koplietošanas telpas, tur ir katrai tai mājai ir sava specifika. Pavisam ir kaut kādas 15 metodikas, kā tiek aprēķināti šie te.
Bet tas, ka ir 8 miljoni parāds, liek domāt, ka nu, gan labi tomēr nesokas ar tās naudas atgošanu. Kādas tās metodas?
Nu, mēs, protams, ka mēs strādājam ļoti aktīvi tieši, jo mums nav līguma tiešā veidā ar gala patērētājiem, piem iedzīvotājiem, jo jāsaka tā, ka tajā parādu struktūrā tiešām, ja mēs runājam par nedzīvojamo fondu, nu, kas ir biznes un dažādas noliktavas un veikali, tā tur faktiski, varētu teikt, faktiski parādu nav, varbūt ir aizkavēšanās. Komerces sektors diezgan nu, godprātīgi par to un ātri to novērš. Tieši lielākoties ir dzīvojamās mājas, tur dažādi iemesli. Ir tas, ka daudz, kuri tie cilvēki arī nu, pārvietojās, ir tie dzīvokļu īpašnieki, citreiz ir ilgstoši prom no valsts, kaut kas ir varbūt izīrēts, varbūt negodprātīgi pēc tam tīrnieki, ja tur ir ļoti dažādi. Ir arī lietas, kur tie, diemžēl, kur ir kaut kādi maksātnespējas procesi un tam līdzīgi, kur arī nekad nevar atgūt. Un ik pa laikam mums, diemžēl, ir arī kaut kādas diezgan pie lielas summas nākās kopumā arī norakstīt zaudējumos.
Cik jūs norakstījuši esat, piemēram, šajā sezonā?
Katrā ziņā ik pa laikam mums ar šiem te datiem nāk, bet tie ir vairāk 100 000 katrā ziņā.
Un vai jums arī ir nācies šajā ziemā kādam siltumu atslēgt?
Mēs ziemas aktīvētajā augstajā sezonā to nedaram. Tīri humāna apsvērumu dēļ. Bet tagad, kad ir iestājies siltāks laiks, jā, esam atslēguši dažas mājas.
Un
Rīgas? Aicinam, un tāpēc aicinam arī, tiksim, saulaicīgi tagad to vasaras sezonu, tiešām tām māju kopībām, tiem iedzīvotājiem, strādāt ar kopā ar apsaimniekotājiem, mēģināt identificēt tos dzīvokļus, kas kaut kādu iemeslu pēc nemaksā, un ja tur, teiksim, ir varbūt, tāpēc ir tik daudz arī tās, ir gan valsts, gan pašvaldības sociālās palīdzības, kuriem tiešām cilvēkiem, kas ir vajadzīgs, varbūt,
Risināt, jebkurā gadījumā šo parādu,
nevis
palikt parādniekos. Kā kopumā šobrīd Rīgas siltums ražo to siltumu? Kas ir pamatā? Gāze, biomasa, kas cits?
Te ir jāsaka tā, ka faktiski Rīgas siltums pats saražo aptumeni vienu trešdaļu no visu nepieciešamā siltuma. Jo Rīgas siltums faktiski sastāv no divām daļām. No diviem siltumtīkliem. Viens ir Daugavas kreisais krasts, un Daugavas labais krasts. Šobrīd abi krasti nav savienoti, mēs pie tā strādājam, uz nākotnē paredzam, kad arī krastu savienosim, bet šobrīd tie nav savienoti. Kreisajā krastā visu nodrošo saražo Rīgas siltums, labajā krastā mēs siltumenerģiju iepērkam, un lielākais siltumenerģijas ražotājs ir Latvenergo, TEC2 ir lielākais, un faktiski ir tā, ka ja mēs runājam tikai tad par Rīgas siltumu, tad lielāko pusi mēs saražojam ar atjaunojumiem energoresursiem, kas ir biomasa, šķelda, un mazāko pusi izmantojam gāzi. Šogad mēs sākam...
Cik maz tā pusi, tie 10% vai 49%?
Es teiktu tā, ka apmēram 54% ir biomasa un gāze. Tas var arī mainīties no tā, gadu no gada, jo piemēram ir zemākas temperatūras, tad gāze ir tas energoresurs šobrīd, kur var ātri, teiksim, ieslēgt, izslēgt.
Mm-hmm. Jūs pieminat, ka plānots ir savienot tāda dabas krastus, kāpēc to nepieciešams darīt?
Pirmkārt, kāpēc to nepieciešams darīt? Viens ir, lai būtu pieejamāks viens no drošības, jo, piemēram, ņemot arī vērā visu šo ģeopolitiku vispār, jo mums ir jābūt pārliecinātiem, ka, piemēram, kaut kādās situācijās mēs spētu piegādāt siltumenerģiju vismaz Rīgas centrālajai daļai vai no viena krasta vai no otra. Nākošais ir arī tīri biznesa apsvērumi ir tas, ka ja mums ir izdevīgāk ražošanas cenas, piemēram, vienā vai otrā krastā, tad mēs šo siltumenerģiju varētu transportēt arī uz otru krastu. Tad, beigās, lai mums visiem būtu mazāk jāmaksā. Tāpēc pie kurināmā mēs aktīvi strādājam, ka ir jauna veida kurināmais, ko mēs sāksim izmantot šī kalendārā gada beigās, ir elektroenerģija. Zinām arī, ka tagad, piemēram, vasarā saule viens spēj tur 300 megawatts saražot, un zinām, ka brīvdienās cenas ir biržā nulle, tāpēc mēs uzstādām šobrīd elektrodu katlu ar 49 megawattu jautu. Tas būs lielākais Latvijā, ja ne visā Baltijā.
Tad tas būs vēl viens avots, to avotu ir daudz. Ir arī rezerves, gadījumā pārtrūkst iespēju piegādāt kaut ko papildus klāt, ja ir dažādi apstākļi vai rezerves?
Jā, protams, mums ir tā, ka šajā gadījumā, kreisajā krastā tas par rezervēm parūpējamies par balansēšanu mēs, labajā krastā to nodrošina Latvenergo.
Uh-huh. Un vēl noslēgumā noteikti notiek arī kaut kādas prognozes par nākamo sezonu, vai ir sagaidāms, ka siltums varētu kļūt dārgāks?
Jā, šobrīd mēs daram tā, ka mēs iegādājam energoresursi jau nākušajai sezonai, mēs esam nopirkuši gāzi paši, ko izmantosim tīri tikai kā Rīgas siltums, apmēram 2/3 no nepieciešamā, jo mums nepieciešamais ir apmēram 450 000 megavatstundas gāzi. Tad divas trešdaļas esam nopirkuši, tagad nākošo plānojam nopirkt mazākās daļās biržās. Un tā indikācija ir tāda, ja mēs pagājušā gada aptuveni 35 eiro par gāzi, tad šobrīd mēs esam ap 39, nedaudz virs 39 eiro. Tā kā tur tā atšķirība.
Tad arī kāps visticamāk?
Visticamāk būs kaut kāds kāpums, jo teiksim, gāze ir tas resurs, kas šobrīd ir visdārgākais. Pozitīvi ir tas, ka, protams, šķelda, ja mēs skatāmies tā plus mīnus 1-2 eiro robežās arī turās.
Un elektrība, jūs minējāt, ienāk tā varbūt tur samazinās?
Elektrība noteikti samazinās, jo tas elektrības tā būtība ir tāda, ka šķelda, ko kurināmais un šīs biomasas katlumājas, tās nevar tā ātri ieslēgt, izslēgt. Gāzi var un elektrība var. Un pēc mums tas plāns ir tāds, ka ja mēs ieviesīsim elektrokatlus, tad tajā brīdī, kad ir lēta elektroenerģija, mēs ieslēdzam elektrokatlu, izslēdzam gāzi un tādā veidā.
Operatīvi lētāko risinājumu meklēsim.
Tas ir gan zaļāk, gan lētāk. Uh-huh.